Co jako biči jsou zase tady.
Jo, a dneska nejsme sami.
Mě to dneska jde.
To je docela normální tady u nás. Jo? Chvilku bude trvat, než se aspoň uvidíš, jak jsme trapný a nebudeš potom se cítit trapně, když ty budeš trapný. Takže my tady děláme teďka takovou trapnou předehru, protože tady máme hosta, který ještě nikdy v žádném podcastu nemluvil. A mně to přijde docela škoda. Tady tenhle náš host je hodný chlapec, je takovej miloučkej, hezky se tady na mě směje a má na sobě kvádro normálně. A to se mi hodně líbí. Taky...
Pane bože, můžeš začít znova.
Vždyť je to super, ne? Mega vtipný. Jsem říkala, že po tomhle to tu bude zábava. Takže dneska tady máme hosta, že Evi, líbí se ti?
Já si říkám, že ty vždycky, když máme hosta, což je teprve po druhé, a je to muž, tak vždycky komentuješ, jak vypadají.
No, protože je to důležité, aby měli hezký zadeček a prsíčka, i po dvou dětech, to Peťa zvládá, furt je to fešák, ale to je vedlejší, to není důležitý. Důležitý jsou jeho intelektuální kvality a my jsme si ho nepozvali, protože je to hezký kluk, tentokrát výjimečně, když normálně to děláme tady z těchto důvodů, ale pozvali jsme si ho, protože strašně dobře rozumí tomu, jak funguje nebo nefunguje psychoterapie. Je to tak, Peťo?
Tak díky za pozvání, abych chtěl říct, že to je trošku sexistické a jako dvě děti mám, zvládnout se to dá. Mě občas pohlídá jako manželka, tím bych jí chtěl jako poděkovat. Co se týče tomu rozumění té psychoterapii, no hele, jako určitě tady tomu lidi někteří rozumí víc, ale já jsem asi ochotný to mluvit, no tak jsem tady.
No já tě strašně obdivuju, Peťo, za to, jak ty zvládáš skloubit péči o domácnost, o děti, k tomu vedeš soukromou praxi ve Zlíně a k tomu ještě máš úvazek na univerzitě. Jak to děláš? Máš nějakou pomoc nebo to zvládáš takhle jako sám? Jsi prostě super muž asi.
Já žiju v jednom domě ještě s babičkou, s dědou a pradědou, tak oni ty děti pohlídají.
Aha, manželka se moc nezapojuje, jo?
Jo, manželka je doma.
Aha, jo, to bude ono. Tak jo.
Mě by zajímalo, ne, počkej, tak ještě.
Ne, mě ještě něco zajímá.
Dobře, tak se zeptej.
Tak jo, Peťo, mě by zajímalo, ty jsi takovej jako čistý a neposkvrněný psychoterapeut, který se věnuje tomu, aby byl co nejlepším psychoterapeutem a k tomu vede i ostatní lidi, ne? Však to je pravda. Vedeš ostatní lidi k tomu, aby na sobě pracovali, aby se stávali lepšíma, efektivnějšíma psychoterapeutama a věnuješ se tomu i výzkumně a zkoumáš, co z nás dělá dobrý terapeuty, co z nás naopak dělá průměrný terapeut a co z nás dělá špatný terapeuty. A tak by mě zajímalo, co si myslíš o tom, že my tady s Evou místo toho, aby jsme pečlivě studovali a věnovali se rozvoji svých psychoterapeutických dovedností, tak místo toho tady veřejně exhibujeme v podcastu. Je to užitečný?
Není, je to ztráta času. Jako. Kdybyste prostě radši byli doma a pilně cvičili psychoterapii, trénovali, četli studie, tak byste svým klientům možná byli užitečnější. Ale jinak je to tady docela dobrý.
Možná? Jak možná?
No vždycky to je možná, že jo.
Mě by zajímalo, jestli, že jo, teďka je docela trend, že psychoterapeuti jdou vidět na sociálních sítích. A to je vlastně první věc, na kterou bych se tě chtěla zeptat. Je to nějak třeba jako výzkumně podložený, že by to mohlo škodit? Protože já se občas setkávám jako i s tím názorem, že mi některý kolega třeba řekne, hele, nemůžeš prezentovat nic ze svého soukromí veřejně, protože to poškozuje klienty. Je to pravda?
Já jsem se tím nikdy nějak nezabýval, že bych tomu četl nějaké studie. Jako myslím si, že by se to i obtížně dalo něco takového zkoumat. Myslím si, že to spíš jako souvisí s tím daným terapeutickým směrem, jak tomu přistupuje. Taky by se dalo říct, že to je jako fajn, že pak si klienti ví, za čím jdou a nějak si vyberou. No ale má to pro mě i ten jako rozměr, že já si furt nejsem jistý, jestli je dobře, že tolik té terapie a psychologie vlastně je v té jako společnosti, nebo že prostě se říká, že chodit na terapii jako do posilovny, tak to mi přijde jako úplný nesmysl. Tak,
počkej, Peťo, ty bys tady měl propagovat terapii, ne? Na to tady zazovat ze stolu a říkat, že je nesmysl chodit. Tak jako, nějak musíš ty klienty nalákat.
Počkej, ale mě to teda zajímá. Jak to teda je? Nebo, protože já se s tím taky setkávám, víš? Jako chodit jak do posilovny a každej by měl mít terapii.
Každý den, hele.
Proč si myslíš?
Máš pořádný svaly na mozku.
Proč si myslíš, že to jako není úplně pro každýho, nebo jak se na to teda díváš tady na to?
Je tak v první řadě většina lidí si prostě pomůže sama, jako nebo sama, nebo ze svým okolí, s babičkou, s kamarádama. Jo, a říkat jim, hele ne, vy musíte chodit na psychoterapii, každý musí chodit na psychoterapii, že jako kdyby jim trošku tak podprahově, nebo možná vlastně úplně napřímo, říkala, že to nedají, no, že potřebují k tomu, aby byli dostatečně kvalitní lidi, takže potřebují chodit na psychoterapii. Jo? A tím nechci říct, že lidi nemají chodit na psychoterapii, se nemají dobře, ale my bychom zase neměli říkat, že to je pro každého, a nebo jak jsem to viděl u někoho na webu, že to je jako nejlepší investice do sebe, ta psychoterapie. No tak my víme, že terapie tě taky může dost uškodit a dost často ti taky nepomůže vůbec a spousta jiných věcí, které ti můžou možná pomoct jako levnějc taky.
Peťo, ty nejseš moc dobrý markeťák, co?
Ne.
Já jsem si myslela, že tady dneska budeme prodávat psychoterapie, že všichni posluchači po tomhle díle budou nadšeně naklusají ke mně nebo k Evě. Ale vypadá to, že to se úplně nepovede. Každopádně, hele, já přemýšlím nad tím, že na jednu stranu je tady nějaká vlna, která říká, je třeba demitizovat psychoterapii, protože spousta lidí, kteří by možná potřebovali, na ní nejdou, protože mají pocit, že protože na ní jdou, tak to rovnou znamená, že selhali, že jsou blázni, nebo že fakt jako totálně nezvládli nějakou životní situaci. A to je jako jedna strana toho argumentu, proč je třeba psychoterapii propagovat. A pak je ta druhá strana argumentu, že ty lidi nějak znemocňujeme nebo z nich děláme nějaký bezmocný tvorečky, který si bez nás neumí poradit s nějakýma životníma výzvama. Tak vidíš tam někde nějakou jako nějaký balans mezi tím nebo nějaký jako bod, kde by si řekl, že je tý psychoterapie v tom veřejném prostoru tak akorát, nebo tý psychologie, když říká, že teďka jí moc?
Jo, to já nevím, jako vlastně jenom mi přijde. Jediné řešení je ta transparence, no, že budeme říkat, že víme, co tím děláme. Jakože tím, jak mluvíme o té psychoterapii, jak říkáme, že to je potřeba a tak dále. To, že tím taky jako nějak ty lidi měníme, prostě nějak ovlivňujeme jejich přemýšlení a že to vždycky nemusí být jako úplně super truper nejlepší věc na světě. No, tak jako prostě to nějak pojmenovávat je takový trapný vysvětlení, ale nebo doporučení, ale nic lepšího mě asi nenapadne.
Já k tomu mám ještě takovou jako připomínku, protože já jsem otevírala tady tohle téma na svém Instagramu a mě lidi jako psali, že posílají, nebo takhle, když se jim kamarád s něčím svěří, takže oni vlastně mají tendence posílat hnedka za nějakým odborníkem, protože jsou si nejistí v tom, aby neuškodili nějakou tou svou vlastní reakcí. Takže mně připadá, že v tom veřejném prostoru teďka hodně narážíme, zvlášť u těch mladších lidí, na nějakou jako nejistotu v tom, že co když něco, co řeknu, bude blbě.
Já bych je možná to, co jsi říkala, Evi, ty, to mě přijde strašně důležitý, jo, že aby jsme nevytvářeli nějakou třídu jako expertů, kteří to jako ví všechno líp a že my jako lidi si jako neporadíme, jo. A že čím víc jako z té psychoterapie budeme dělat něco jako zázračného, složitýho, něco, co prostě je potřeba, nutný, tak tím možná taky lidem bereme trošku ty kompetence jako poradit si sami, jo, tak to by mě přišlo škoda, kdyby to tak bylo.
Takže ty jsi v podstatě takový antimarketér. Ty říkáš, neprodávejme to jako, že je to něco fakt skvělého, nehypujme ty výhody ty psychoterapie a naopak pojďme být spíš jako upřímní a říkejme, jaký to má limity, kdy to může být naopak třeba nebezpečný, rizikový nebo zbytečný a vyhozený peníze.
Jo, to říkejme a taky jako říkejme lidem prostě, že oni mají taky ty kompetence. Jo. Existují studie na takzvaných jako paraprofesionálech. A samozřejmě ten problém je, že ty nikdy nevíš, kdo ty kompetence má a nemá, ale ty jejich výsledky nejsou špatný. Jo, vlastně často srovnatelné s výsledkem psychoterapie, co se dělali třeba v rozvojových zemích studie, tak prostě učili babičky, tetičky, prostě někoho významného v té komunitě, nějaký základní intervence, který fakt jako naslouchání, nějaký základní rady a výsledky zase dobrý, jako srovnatelný s výkonem profesionálu. Jo, tak to si myslím, že nás má vést k nějaký jako pokoře a pozbudit ty lidi, jako aby se taky nebáli být jako aktivní oporou pro své blízký a neposílali je třeba hnedka za nějakým odborníkem, jak říkala Eva, že se někdy děje.
No počkej, takže tím pádem ten náš podcast ale možná není úplná pičovina.
A to jsem nikdy neřekl.
Ale mě by to, ale počkej, nesmí se do toho mikrofonu.
Já se nesmiju.
Dobrý. Mě by totiž tady k tomu, ale jak jsi mluvil, tak mě k tomu jako utekla myšlenka k těm, jak jako teďka běží, že jo. My jsme na to taky měli podcast o psychošmejde.
No.
Takový ty samozvaní terapeuti. Mm-hmm. Tak jako jak poznat, že, nebo Já nevím, jestli chápete, kam tím teď mířím, jo? Protože jsi to blbě formuluje.
Jo, ty jsi řekl, že jsou tu paraprofesionálové, já jsem taky, mě hned naskočilo do hlavy, naši oblíbení psychošmejdi, tak oni možná nakonec jsou stejně šikovní jako my, akorát my náš elitářský klub psychoterapeutů prostě si hrajeme na nějaký super, super hrdiny, protože máme za sebou ten 5letý výcvik a tím pádem máme za sebou tu iniciaci a rituál a tím pádem jsme jako, jako lepší lidi nebo máme nějaký téměř bájný schopnosti. Tak, ale zároveň jsem slyšela, že ty lidi měli nějakou jako základní edukaci v těch intervencích nebo o tom, já nevím, jak funguje lidská psyché, nevím, v čem byli edukovaní. Tak jestli ty vnímáš nějaký ten rozdíl nebo mezi někým, kdo by mohl být dobrý paraprofesionál, když nemá, a mezi někým, kdo ale může být fakt jako psychošmejd a je to jako rizikový pro člověka a do takového nějakého kontaktu vstupovat.
Jo, a díky, že jsi to takhle naformulovala, protože přesně to jsem myslela a nebyla jsem schopná se vymáčknout.
Já nevím, pro mě ten rozdíl je ten kontext, že ten, to nemám moc rád, to označení psychošmejd, ale jako někdy tam může být ta motivace, že ho spíš vydělat, nebo je to nějaký biznis, jo, což je jako jiný kontext, než když já tady jako nezištně nějakým jako dobrým nasloucháním nebo nějakou dobrou radou, zkušeností jako pomáhám někomu svýmu blízkému nebo členovi komunity. Jo, že v tom mně přijde, že pak jsou tam trošku jiný motivace, můžou být a nevím vlastně, na koho narazím. Ale zase máme nějaký studie jako z USA, které ukazují, že lidi jsou, co navštěvují tady ty, dejme tomu, alternativní formy, jako jsou s tím jako nějak spokojení, nějak jim to pomáhá. My samozřejmě vůbec nevíme, nemáme žádný data o tom taky, jak to škodí nebo co. Jo, tak já bych nerad vytvářel ten dojem, že to je jedno nebo že to je stejný. Není. A taky jsou nějaké studie, které ukazují na to, že čím je ten případ jako komplikovanější, čím je to zamotanější, čím díl se to táhne, tak zrůstá nějaká potřeba té kompetence profesionální, těch vědomostí. Jo, ale to nás možná vrací na začátek, jo, k tomu, že na celou řadu jako škálu jako potíží nepotřebujeme možná úplně ty top vzdělaný psychoterapeuty.
Hele, a když bych teďka přeskočila k tomu, že máme nějakého člověka, který terapeuta fakt potřebuje, chce hledat v těch klasických vodách, to znamená, chce hledat nějakého terapeuta, který patří do toho oficiálního ranku, tak ty rád jako říkáš, že většina z nás psychoterapeutů je průměrných nebo dokonce podprůměrných. Tak jak já jako prostý člověk, který cítí, že prostě už si s něčím neví rady a že ta odborná pomoc by mě mohla nějakým způsobem podpořit v tom řešení situace, jak já mám jako poznat, kdo je pro mě dobrý?
No to nepoznáš. Já říkám, že většina z nás je průměrných, protože to je hodně takový vysoký kopeček, ale zároveň jsou terapeuti, kteří jsou horší a kteří jsou lepší. Ty rozdíly nemusí být velký, ale jsou významný. Jako udělají vlastně docela velký rozdíl na když prostě máš určitý množství klientů, tak už to potom dělá třeba hodně. Nepoznáš to, protože většina terapeutů ani neví, jak si stojí, protože jak to můžeš vědět, když to nějak neměříš, což většina z nás nedělá. A jsou vtipný samozřejmě ty studie, že většina terapeutů, když se jich zeptáš, tak se považuje spíše za nadprůměrný, nebo že to je jako dobrý, což jako není možné, že jo, statisticky my tři, jak tady sedíme, je dost slušná pravděpodobnost, že někdo z nás je klidně průměrný nebo dokonce podprůměrný. Já jsem nějakou dobu dokonce byl, já ty svý data, že jo, měřím, a byl jsem tak mírně podprůměrem jeden čas.
Hej, to úplně se mi strašně líbí, že jsi ochotný to takhle veřejně říct. Mě to fakt úplně to dělá dobře, že jsi to ochotný říct, protože to je úplně takovej antidot tomu mazání si, já nevím, jak to říct, prostě honění si toho ega a vytváření ty iluze o tom, jaký jsem strašný frajer. A já jsem zároveň jako přemýšlela nad tím, jak já teda poznám, že ten terapeut, nepoznám, jestli je obecně dobrý, ale jak poznám, že je dobrý pro mě, protože to je nakonec to, co mě jako zajímá, když vstupuju někam, že jo, křehká situace, budu říkat nějaké věci, které jsou jako dost rizikový vůbec někomu cizímu, nějakému cizákovi říkat, jako jak poznám, že tohle je ten člověk, kterýmu můžu důvěrovat.
Jo. Tak když pomenu nějaký věci, jaký gut feeling prostě, nebo to, že ti to nějak jako sedí, tak jako na žaludku, tak si myslím, že smysl má jako dívat se na to, jestli vlastně rozumím tomu, co tady děláme. To znamená, jestli máme nějaké sdílení povědomí o tom, po těch postupech nebo tomu, že nějak chápu, proč to je. Nemusím doslova, nejde o to jako objektivní pochopení, ale prostě jo, tohle mi dává smysl, když děláme, že máme nějakou shodu na tom, na čem děláme. Jo? že se shodneme zase ideálně explicitně, ale může to být implicitní shoda na tom, že tohle je zhruba náš cíl a to může být velmi obecný, ale měli bychom se na něm nějak shodnout a potkat se v té filozofii toho definice toho cíle. No a pak jako být v nějakém pohodě, emocionálním vztahu nebo blízkosti, která to podporuje. A to může být zase různý věci. Když mě sedí nějaký jako spíš profesionálně vyhlížející kravaťák, trošku jako
něco poker jako ty.
Face, něco jako já, že jo? Jsi blbá. tak budiš, jako, jo? Nemusíme každý chtít, že jo, vřelou a jakože autentickou olinku.
Jakože autentickou.
Ale někomu to třeba sedí.
Nemám slov.
A pak samozřejmě by nemělo docházet k nějakým věcem, jako že mě tam bude balit ten terapeut nebo terapeutka, jako excesivně mluvit o sobě, nerespektovat mý nějaký přání, což ale zase neznamená, že musí dělat všechno, co řeknu. To ne, jo, jako dobrý terapeut se mnou bude vyjednávat, spolupracovat, nebude mi diktovat, ale nebude ani jako reaktivní nebo dělat všechno, co mu řeknu. A měl by být nějak, nebo měla by být, nějak pokornej, to znamená, když řeknu, hele, tohle mi nějak nesedí, nebo jsem trošku nervózní teďka z toho, nebo něco se mi tady děje, co je nepříjemný, tak by neměl reagovat defenzivně. To je jeden z věcí, která se jako ukazuje opakovaně, že dobří ti efektnější terapeuti mají velkou tu profesionální pokoru, to znamená, nejsou přesvědčení o svých pravdách, ale zároveň mají dost jistoty. A druhá, jako konstruktivně reagují na zpětnou vazbu. Jo, to znamená, nevezmou si to osobně, nezačnou se vykrucovat, vysvětlovat, racionalizovat, ale prostě se zajímají, jak, co se to děje a co my tam společně s tím.
Jo, to je super, že to říkáš tou pokorou, protože když se na to podívám já z pozice, když jsem třeba chodila na terapie v rámci výcviku, tak já jsem tohle z toho přesně jako z role toho klienta vnímala jako strašně důležitý tu pokoru, že to na mě hodně působí. Jako takový důležitý prvek.
A zároveň mě přijde hrozně náročný ten balanc mezi pokorou a jistotou, jak říkáš, abych jako dostatečně dobře dokázala reagovat a možná i pomáhala tomu klientovi vyjádřit nějakou nespokojenost, protože upřímně, já si vždycky říkám, když půjdu ke kadeřnici, ona mě hnusně ostříhá, jaká je pravděpodobnost, že jí řeknu ty vole, já jsem fakt nešťastná, teď půjdu domů a budu brečet, protože to, co jste mi udělala na hlavě, to je prostě, to mě úplně bolí, jako... Jak velká pravděpodobnost je, že tohle udělám já, která jsem docela držka, tak 5% maximálně si myslím. Jo. A teď jako ten klient, který tam je v nějakým setupu, který mu ze začátku vlastně ještě moc nerozumí, že jo, je to takový trošku nepřehledný ten terapeutický, jako co tady budeme dělat. A ještě po něm jako chtít, aby nám říkal, že se mu něco nelíbí, že mu v něčem není dobře, protože on sám si není jistý, že jo? On si třeba říká, hele, to třeba tím někam míří, třeba tady do mě takhle vyrypuje a takhle po mně chce, abych brečel, protože to může mít nějaký ozdravný efekt. Tak jak vlastně, co s tímhle?
Jo.
To mě trošku proměnilo, mě trošku jenom do toho chci vnést, že trošku to máš jako i ty jako terapeuti toho všímat, že jo? Ale pro mě, já jsem ti do toho skočila.
Jo, to vlastně navazuje nebo předchází tomu, co chci říct já, jo. My jednak víme, že lidi na terapii běžně lžou, neříkají úplně tak, jak to je, já nevím, ta studie byla asi 73% lidí prostě předstíralo, že se jim něco líbí, nebo zasněl se vtipu toho terapeuta nebo terapeutky, jo, teda nemůžem počítat s tím, že jako tam dostaneme všechno jak na stříbrném podnose od těch lidí. A myslím si, že jako prací každého terapeuta nebo terapeutky je fakt jako pečovat o to, aby mi ten klient mohl říct, že to bylo hnusný prostě to jídlo, nebo že jsem mohl třeba blbě. Jo? A to se nestane jako, to nespadne z nebe, to je jako že náročná situace. Jo? Takže myslím si, že hodně naší prací, jako nějak tohle to vytvářet tu atmosféru, aby nám to ti lidi mohli říct, že se jim třeba nedaří, nebo že se jim něco nelíbí. Kolegové na tohle někdy říkají, že tak ale to já přece poznám, když to nepomáhá, no si to řeknem. Možná někdo ano, nicméně data jsou zase takový, že většina terapeutů nepozná ty klienty, kteří se v jejich péči zhoršujou. A to až do té míry, že když třeba byl jeden experiment, tak jako ze 30 poznali jednoho. Jo? Neobjevuje se to v jejich zápiskách, jo? Znamená, není to jenom o tom, dívám se a na to, jak ten případ a vidím, ale třeba se to neobjevuje ani v jejich poznámkách v odsezení. Znamená, fakt v tom terapeuti neexcelujou, A v tom bych jako řekl, že se vyplatí trošku tu, já nevím, veřejnost jako poučit, hele, možná s ním vaši terapeuti budou potřebovat pomoc. Jako říkejte jim tu zpětnou vazbu, vnášejte to tam, mluvte o tom, že to je důležitý. Když vás něco trochu tlačí, tak to prostě řekněte, jo? Protože fakt v tom nejsme dobří to jako poznat. Byť by se mohlo zdát, že bychom to měli vědět.
Mě tomu třeba ale zajímá, že je to tak, že ne každému psychoterapie může pomoct. Někdo je vůči tomu rezistentní, že jo? Je to tak?
Jo. A nebo ten konkrétní terapeut, nebo ta konkrétní metoda.
A já se chci právě zeptat, co ve chvíli, kdy na někoho ta terapie vlastně jako nefunguje, jo? Jaký má třeba možnosti? Nebo myslíš si, že je třeba, může zafungovat to, že zkusí někoho v úplně jiném směru, nebo prostě jinýho terapeuta?
Takže myslíš, Evi, jako když jsem v pozici, já jsem klient, chodím k terapeutovi, je to v pohodě, ale prostě chodím tam už dlouho a nezlepšuju se.
Jo,
co
ale,
mám dělat?
Jo, ale zároveň, teďka ještě bych k tomu chtěla dodat, zkusme se vytvořit takovou případovou studii krátkou, kdy ten klient chodí a třeba už byl u vícero terapeutů a pořád mu to nepomáhá, pořád se nezlepšuje a pořád to jako nefunguje, jo? Nemyslím teď konkrétně, když mu ta terapie nezabírá u toho jednoho, kde tam může mít vliv tohle, ale co když mu nefunguje jako psychoterapie vůbec a čím to může být způsobený?
Peťo, pověz nám to, chytrý
nevím,
chlapče.
Nevím, čím to může být způsobený, prostě klidně tím, že na každýho to nefunguje. Co může dělat, tak kdybych chtěl ještě věřit v psychoterapii, tak jde přemýšlet nad tím, jako zkusit jiný formát. Jo, někdy to doporučení je, hele, když to nejde individuálně, možná to je na párovou, možná na rodinou, jo, něco takového. No a pak zkusit jiný věci, no, jako tak banální
drogy. Úplně,
to je, Olinko. třeba může zkusit
sex, rock and roll.
Počkej, taky. Ale tak ketaminem asistovaná psychoterapie, to tady máme teďka, že
vlastně. Jo?
A nebo může jít psychiatrovi, ano, může jít na jogu, já nevím. Jo?
Ty moje, Peťo, jsi chytrej, ty tady dáváš úplně dobrý jako typy. Ty já čumím normálně, hej. Máme tady dneska fakt chytrej kus, Evi. Tak ho vyždíme ještě.
Olinko, když takže řekne, že jsou chytrý po tom, co řeknu lidem, že když jim nepomáhá psychoterapie, že mají jít na jogu, tak nejsem si jistý, jak to je autentický. Hele.
Peťo, to je sarkasmus nebo ironie.
Mě to teďka totiž dovedlo k jako přemýšlení nad tím, jestli opravdu to může být třeba tak, anebo jestli to jako výzkumy potvrzujou, že když na někoho jako nezabere ta individuální terapie, jestli je možný, že by mu třeba prospěla skupinová.
Je to možný.
Super. Tak pojďte do skupin.
Eva nějakou otvírá, tak prosím vás běžte za ní, jo, už si tady, jo, Peťa jo. Zase ten ve Zlíně pracuje, počkej, to si zapamatujte, Zlín ano. A Petr Doležal a Eva a skupina.
Skupina pro muže.
Já nic, já tady jenom exibuju v podcastu. Takže, když bych to měla shrnout, Peťo, co jsi říkal, tak je to prostě nějaký, můžu se spolehnout na nějaké svoje zhodnocení, jako na nějaký můj gut feeling, je mi s tímhle člověkem dobře, je mi sympatický, přijde mi jako, že je profesionální, dává mi to smysl to, co spolu děláme a dává mi i smysl to, jak to spolu děláme.
Jo.
Jo? A někam se to posouvá ještě k tomu.
Jakože ukazuje se, že ta změna nějaká jako malinká, jo? Neříkám, že lidi mají být jako bez problémů za pár sezení, jako by měla přijít spíš dřív, jo? Když po 3, 6, 12 sezeních vlastně nepřijde pozorovatelná změna pro mě, že se třeba maličko cítím líp, nebo něco se mění v tom životě, tak jako výrazně roste pravděpodobnost, že tenhle konkrétní kus terapeutky nebo terapeuta prostě už nepomůže. Je to pravděpodobnost průměr, takže nemusí to platit jako pro každýho, ale je dobrý jako nějak si toho být vědom, jo? Že nemusí se vyplatit čekat 2 roky.
Ale to je vlastně docela hustý a zároveň si říkám, že jako docela hustý toho terapeuta změnit, protože si vím, že ty už investuješ spoustu peněz a času energie do toho, abys povyprávěl svůj životní příběh a říkal věci, které třeba není úplně příjemný říkat. A teď mi ti tady tak jako říkáme, no tak když jeden ti nevyhovuje, tak běž někomu jinému, kámo, neřeš, prosím tě, to bude fungovat třeba, je nějaká pravděpodobnost, že to bude fungovat do toho dalšího, to je vlastně docela krutý.
Jo.
Jak často se stane, že ten první terapeut nefunguje? Jsou na to nějaký výzkumy, že jako prostě ten první člověk, který mu jdu, není ten, s kým mě to dobře sedne?
Ty brďo, to nevím. Jako když bychom se pojeli nějaký obecný data o efektivitě psychoterapie, tak se bavíme o nějakých 30-50% terapií, který nemají měřitelný efekt. To ještě můžou mít nějaký jiný efekty, které můžou dávat lidem smysl. Takže to nemusí být zas tak neobvyklý. Jo? A k tomu, jo, je to těžký přejít. Já si myslím, že to je zase odpovědnost těch terapeutů, nějak s tímhle pracovat, nějak toho člověka případně jako doprovodit, jo. Jít k němu blízko vlastně, i když zjistíme, že to, co tady spolu děláme, jako nepřináší to ovoce, který ten člověk třeba hledá. A jako pomoct mu vlastně udělat ten přechod někam jinam, do jiné služby, identifikovat, co by to mohlo být. To znamená, že myslím si, že ta naše práce spočívá i v tom, jako dobře skončit s těma lidma zavčasu. Jo? Není to snadný pro to, co říkáš, a taky se to odráží v těch datech, jo? Že lidi, co jsou na poprvý zklamaný nebo na podruhý, tak si dávají potom velký odstup, než jdou znovu někam, což samozřejmě nemusí mít dobrý vliv na jejich potíže. Takže v tom si myslím, že leží nějaká velká zodpovědnost zase na nás jako psychoterapeutech a psychoterapeutkách.
Hej, děcka, a jste jako dobrý v doprovázení klientů ke konci terapie, protože já teda ne.
Mně tady, no, když máš takovou otázku, ne. Tak mě právě jako utekla myšlenka k tomu, že já mám jako asi tendenci to víc klidně jako se s tím člověkem o tom pobavit, ale zároveň tu zodpovědnost za to rozhodnutí, že jako jestli teda chce docházet, i když mu to moc nefunguje, anebo jestli třeba to chce nějak změnit, už nechávám na tom člověku, víš. Ale...
Já to mám stejně, já nevím, jestli to je dobře.
Mhm, mhm.
Jo, že si bychom v tom neměli být víc, jakože když my to teda víme, jak to chodí, nebo mohlo by, nebo jaká je pravděpodobnost, jestli bychom víc neměli říkat, hele, nejsem si jistý, jestli to je dobrý nápad. Jo, že když tohle přehrajeme na klienty, tak OK, ať berou zodpovědnost za svůj život, je to jejich, je to služba, oni se rozhodují svobodně. Dělám to tak, ale je to nějaký velký otazník, který jako nad sebou taky nechávám viset.
Hele, mě ještě tady k tomu napadá, že, jako, že jo, říká se, že cílem terapie je nějaká změna, jo, aby tomu klientovi bylo v životě líp, aby se cítil líp, žil líp a tak dále. Ale ještě přemýšlím nad tím, že někdy terapie může být doprovázení, že jako ten, to, co dostal ten člověk naloženo osudem, je vlastně tak náročný, že to jako nelze změnit a ten život prostě je a priori utrpení, protože je tam nějaký náklad, který nelze změnit. Tak jestli v takovýhle situaci... Vlastně mají terapeuti mít ambici k té změně, nebo ten klient, víš, jako jestli...
Já nemyslím, že musíme mít vždycky ambici ke změně, ale že když tě někdo doprovází a tobě se to pak nějak třeba o něco s nás nese, takže se to nějak projeví na jako subjektivním pocitu z toho života, že je to o něco jako lepší, třeba díky tomu, že tam chodím a že tohle se, věřím, dá nějak zachytit, než kvůli jako změřit.
Hele, my když se tady bavíme o nějakém efektu těch terapeutů, tak já bych se na chviličku chtěla zastavit u směrů terapeutických a jenom krátce pro posluchači, který jako neví, tak existují různý psychoterapeutický směry, je to nějaký způsob práce, jak ten psychoterapeut pracuje. A já bych se chtěla zeptat na jednu věc, protože já si třeba jako u lékařů, ale i třeba z nějakých neodborných videí na YouTube a podobně, občas dozvídám, že nejlepší je takzvaná KBT, kognitivně behaviorální terapie. To je takový druh terapie, když to hodně, hodně zjednoduším do jedné věty, tak způsob, kde se jako dost pracuje s nějakýma vzorcema myšlení a chování. A tak mě jako by zajímalo, že se jako proč se to doporučuje téměř na vše, jestli to opravdu má být ten jako nejlepší směr a pokud ne, tak kde se to jako bere, tady to přesvědčení, že KBT má být nejúspěšnější směr?
To má nějakou historii, jo, že KBT se docela dobře jako naladila na ten medicínský model, to znamená, uděláme specifický druh terapie nebo léčby na specifickou diagnózu, což se pak dobře měří, dobře se to publikuje a KBT v skutečnosti teďka má zase jako nejkvalitnější a nejvíc evidence. No a když si to kritérium postavíš, já se podívám, pro co je nejvíc důkazů, že to funguje, tak často ta odpověď je KBT nebo varianty KBT. Nicméně, když uděláš přímý srovnání KBT versus něco v té studii, tak tu většinou vyjde jako šulnul, že to je stejný. Jo? Nejnovější metaanalýzy taky ukazují, že KBT není efektivnější ve většině případů než jiný způsoby léčby, ať už jiný směry nebo jiný postupy. Takže proč se to dalo? Dává to nějaký smysl z hlediska, že v tom zdravotnictví, z hlediska té kvality, té evidence. No a pak to se samozřejmě taky, oni jsou velmi šikovní v tom, jak to, já nevím, jestli prodat je dobrý slovo, jestli by to tak nazvali. Takže věřím, že v tom lékařském prostředí se to pak jako s nás takhle uchytí. A skutečně nějakou dobu se mělo za to, že ta KBT je skutečně jako lepší, že to je to ono, že jsme na to konečně přišli, akorát to dopadlo jako vždycky a zjistili jsme, že ne, že když se udělá přímý srovnání, nebo když z KBT odejmeš jako to, co se tam považuje za účinnou složku, co dělá ten rozdíl, tak ta efektivita zase vyjde stejná. Jo? A ukazuje se, že stále, a v tom je jiná ta psychoterapie možná od medicíny nebo jiných takových oborů, je, že jako ta osoba toho terapeuta nakonec vysvětlí víc rozdílů, než jako použitá metoda.
Ještě víc jednoduše, Peťo.
Jo, no prostě, že víc záleží na tom, ke komu jdeš, než jaký má směr.
Jo.
Jo? Což je divný, jako, jo. Protože pak to teda není jako medicína, protože tam by to mělo být, že mi jedno, kdo mi dá tu pilulku, což mimochodem se ukazuje, že taky není jedno, jo, což je na hlavu padlý, ale je to tak. Jo.
No, to není na hlavu padlý, to je přece ten placebo efekt, který dokáže vysvětlit až 30, dokáže zapůsobit až na 30% lidí, ne v 30% případů, což jo. Je docela jako obrovský množství toho, takže když dokážu správně zapůsobit s tím svým chováním a naladěním, tak mi to nepřijde padlý na hlavu, jo. Že ta pilulka je potom o trochu zázračnější, než by měla být.
Asi ne, ale jako myslím si, že v naší, jako že jo, na výzkum a racionální společnosti to vlastně trošku padlí na hlavu je. Nebo jako jaký to dává smysl? Jakože záleží, jestli tam sedí Olinka, Eva nebo Petr, to mělo být jedno.
Tak smysl to dává v tom, že jeden z nich možná pro mě bude ten nejlepší jako fit, že to je člověk, který se na mě nějak jako líp naladí, nebo já se na něj naladím, líp se sladíme, možná máme nějaký naše filozofie o tom, jak probíhá, jako jak má probíhat terapie, co tam spolu budeme dělat, se nějak jako dokážou být v sektoři, se synchronizovat a bude nám v tom oběma dobře.
Já mám ještě otázku, jsem hrozně zvědavá na to, jestli jsi někde četl, anebo jestli byly i nějaké přesvědčení v minulosti ve výzkumu psychoterapie, tak jak jsme se bavili o tom, že měla údajně být nejlepší ta KBT, byl nějaký směr, který byl jako takovej jako, jako že fuj, že prostě neměl...
Psychoanalýza.
Víš, jako že jsi se po to je nějaká tvoje projekce, ne? Ale ne. Jako jestli existoval někdy i v minulosti, nebo i teď se třeba mluví o nějakém směru, teď už nejspíš teda ne, z toho, jak to tady chápu z toho rozhovoru, který byl považovaný za míň úspěšný, i když se třeba teďka nepotvrzuje, že je to pravda.
Nevím.
Dobře.
Nevím. Spíš naopak možná, jako že jsme v minulosti věřili lecčemu a jsou lecjaký historky, co bylo považováno za dobrý a pak se to ukázalo, že to je hrůzná věc.
Sorry, mě teď zase utekla totiž myšlenka k něčemu, že já bych hrozně chtěla využít, že ti tady mám na nějakou otázku, ale nemusím se to hodit do podcastu, ale se teda zeptám, protože mi to jako zajímá, protože to je jako víc odborný, jo. Ale já jsem teďka jako připravovala jsem se na nějakou konferenci a chtěla jsem mít příspěvek z tématu forenzní psychoterapie. Což většinou ve forenzní psychoterapii my narážíme na to, že ta terapie je jako povinná pro ty účastníky a zároveň ten terapeut bývá často v konfliktu, že třeba musí potom psát nějaký posudek nebo nějak jako zhodnotit proces toho klienta. A teď ještě si to dávám do souvislosti s tím, co jsi říkal, že jako terapeuti třeba ani nepoznáme, že to nefunguje nebo že se, to třeba, nebo že se zhoršuje tak, ten klient. Tak mě by jako zajímalo, jestli si myslíš, nebo jsi něco četl o té forenzní psychoterapii, jestli to má vliv, jestli to může vůbec fungovat, když je to takhle jako povinný, anebo když ten terapeut má hodnotit ty klienty.
Nikdy jsem se tím nezabýval jako konkrétně takhle forenzní psychoterapie. Kdybych tomu měl říct nějaký obecný zamyšlení, tak mě napadá, že bude hodně záležet na té jako kultuře toho daného směru, že některý jsou víc, že tam skoro je nemožný, aby to někdo dělal nedobrovolně, teda aby na něm byla dělána psychoterapie. A to je problematický, si myslím si, že obecně, protože, jak jsme si říkali, záleží na té shodě, na cílech a postupech. Takže se asi nakonec vždycky musí najít něco, na čem se dohodneme, ale myslím si, že pro nějaký směry to může být relevantnější pro ty postupy než pro jiný. A obecně, co jsem se kdysi zabýval tím, jestli je nějak rozhodující to místo, na kterým se to dělá ve smyslu toho kontextu zdravotnictví nebo sociální služby a něco, tak většinou vychází, že to tak jako důležitý není. Ale nespomenu si, jestli tam bylo zahrnutý i jako třeba ve vězení nebo jako v rámci nějaký forenzní práce. Jo? Mm-hmm. Tak to nevím.
Hele, můžu přeskočit úplně jinam.
Pojď.
Já nevím, jestli je to 60 let přesně, jo, ale efektivita terapie zůstává stejná, jak byla před 60-70 lety. To znamená, že my se jako obor nezlepšujeme, což zní až výhružně, protože v medicíně se spousta oborů jako zlepšuje a já nevím, rakovinu prsu dokážeme vyléčit výrazně častěji než, já nevím, před 10-15 lety. Proč jsme takový trotli, kteří nedokážou nabídnout klientům lepší služby?
Ale to je dobrý, ne? Tak jsme furt stejně relevantní pro ty lidi.
Peťo, ty nejsiš moc ambiciozní.
Já nevím, prostě nevíme, jak to udělat líp, no. Tak to je ta odpověď, jako že vypláceli jsme hrozný prachy na tu snahu přijít na ten pravej způsob práce, na tu pravou diagnózu. To se ukázalo, že moc nám to nepomáhá. Až jako na výjimky, že v hodně specializovaných věcech a v hodně specializovaných intervencí se ukazuje, že to nějaký smysl má, jo. Ale to je tak daleko běžný jako praxi nebo tomu, co uděláš jako v ambulanci nebo ve svojí soukromé praxi, že vlastně to není příliš jako relevantní pro rozvoj oboru, no tak prostě jako nevíme pořádně, co vede k tomu, aby se lidi jako terapeuti zlepšovali. Jo. Když se nad tím zamyslíš, tak se není čemu divit. Protože my se ani neshodneme na tom, co jsou ty dobrý postupy. Jo? Jako představ si, že by se, já nevím, v baletu nebo v té medicíně lidi nemohli shodnout, co je ten dobrý postup. Jako. Jo? No tak to nevíš, co máš trénovat, když je tolik jako paradigmat nebo přístupů. Nebo čeho.
Já bych jenom malinko, aby přemýšlím o tom, jestli tomu budou posluchači rozumět. Jo? Ty jsi říkal o tom, že jsme se hodně zabývali tím, aby jsme dokázali rozkutulkovat to lidské utrpení do jednotlivých diagnóz a na základě toho, že ty lidi, kteří trpí podobným způsobem, tak to pojmenujeme nějakou diagnózu, nevím, hraniční porucha, deprese, úzkostná porucha a tak dále, tak potom pro tom hledáme tu vhodnou léčbu, což je nějaká analogie k tomu, jak to funguje v medicíně a v medicíně to funguje relativně dobře, někdy dokonce skvěle, ale v psychoterapii co chápu, to teda moc nefunguje, protože v podstatě, když já budu odbornice na hraniční poruchu osobnosti, tak to ze mě nutně nedělá lepšího terapeuta pro člověka, který by...
Jí má,
nebo ho takhle lze popsat.
Ne, budeš o tom umět líp mluvit, budeš to umět jako přednášet, je tam jistá naděje, že budeš schopná zachytit větší komplexitu toho, ale nepropisuje se to automaticky do těch jako dovedností. To, takže, že o něčem víc vím, neznamená, že to umím líp dělat v psychoterapii.
Jo. Takže ta zpráva pro lidi je, že na základě toho, co si jako diagnostikujete, třeba sebe diagnostikujete, že vám je nemusíte hledat toho psychoterapeuta, nejde o to, aby on byl expert na tuhle oblast, ale jde fakt jako o to, aby vám seděl jako člověku. Dá se to takhle zjednodušit, nebo je to příliš jako velká zjednodušenina?
Já nevím, jestli bych to tak řekl, protože když tu preferenci mám, třeba aby ten člověk jako rozuměl tomu mému jazyku, tomu, co jsem si tak asi mohl prožít, jo, tak to může být užitečný. Jo? A protože pro mě to je nějak důležitý. Znamená, když tu preferenci takovou máte, tak je dobrý nápad ji sledovat. Jo? Pokud ji nemáte a říkáte si, no a vlastně nevím, mi to šumák, tak vám to klidně může být. Jako šumák.
Takže pokud mě prostě, já jsem si diagnostikovala hraniční poruchu osobnosti, mě to sedí, mě to nějak jako tohle uchopení dává smysl, tak je pro mě fajn najít psychoterapeuta, který je ochotný takhle jako se mnou spolupracovat, ale pokud naopak by mě někdo třeba na sílu, nějaký psychoterapeut nutil tuhle diagnózu s tím, že mě se nelíbí, není mi v tom dobře, nechci takhle pracovat, tak to pro mě nemusí být zase tak užitečný, nebo to zase moc zjednodušuju?
Jako myslíš to tak, když by mi říkal, musíme dělat tohle, protože vy máte tuhle diagnózu?
No, podívejte se, paní, vy máte jasnou hraniční poruchu osobnosti, tak pojďme se tady společně podívat tady na tyhle témata, to většinou tady lidem jako jste vypomáhá. A já bych říkala, hej, ale mně se to vlastně vnitřně nelíbí, mně v to není dobře a nechci být hraničářka.
A teď jako já mám tu zkušenost, že je vlastně pro ně jednodušší se mě ozvat kvůli tomu, že k ním nemám jakoby nějaký to stigma a že trochu chápu i třeba nějaký ten zákonný rámec, o kterém my se tam bavíme třeba i v rámci edukace, jo. Hele, ale jako třeba tady, jak já jsem tady zmiňovala třeba to téma nevěry, tak to není něco, co je nějaká moje issue, ale něco, co je třeba jakoby přenesený že to není jako přímo nějaký můj zážitek, že bych s tím měla nějaký špatný, víš, ale že je to něco, co jsem někde viděla nějak přenesený, jak to může ublížit a jak to může jako zničit vztahy a tak. A teď, ale taky nemusí, že jo, ale že to je něco, co jsem viděla, nezažila takhle, ale stejně k tomu, jako mám takový to, že když se to téma v terapii objeví, tak si říkám, tyjo, teď mě jako zavalí nějaký moje emoce a musím si je odložit.
To byla taková studie, takový přehled jakože toho, co teda charakterizuje, nebo co máme, na co máme důkazy, že teda to mají ti dobří terapeuti. A tohle tam byla z jedna věcí, jo, jak je to vtipný, že věci třeba jako, že jo, léta zkušeností, nebo primární obor, jestli jsi sociální pracovník, psycholog nebo kdo, takovou roli nehrajou, nebo respektive skoro žádnou, nejspíš, tak tohle tam bylo, že nějakou roli hraje, jo.
A to se dostáváme k otázce supervize, která mě zajímá. Je to teda tak, že čím víc chodím na supervizi, nebo když ji mám, tak jsem lepší terapeut, nebo můžu být dobrý terapeut, i když dělám to, co si teď popsal, ale nemám supervizora?